galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 30 bisha January ee sanadka 2024 waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista.
marka solar system kaasu hadda qayb kamida waayo ma wada dhamma, mise waa 100% adiga 56 ayuu naga xaliyay baahiyahii loo qabo korontada. inta kalena hadda weli electric qayb kamida electric yaa lagu maareeya. korontada brivateka waxay ahayd dhaqaal ahaan adigu ilaa $300 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan askarta dubaadkan looga dilay maraykanka dalka jordan oo maraykanku uu iiraan ku eedeeyey.
siyaabo kala duwan bay u hawlgalaan wadamada reer galbeedkoo runtii waxay ku eedeeyaan gruubyadaas kala duwan inay iiraan un hoos ay tagaan, waxna way ka jiraan in iiraan ay ka dambayso iyadu qalabka militariga ama istraatiijiyadda ama nooca dagaalka ay qaadayaan. always waxaa laga hagayaa dhinacan iiraan saldhigyadana meelahaasay ku leeyihiin.
waxaa kale ood maqli doontaan dagaal ka dhacay duleedka baydhabo oo ugu yaraan 10 ay ku dhinteen, madaxweynaha kenya oo isaguna sheegay inuu rafcaan ka qaadanayo go'aan ay maxkamadda dalkaasi ku taala dhowaan ku diiday in ciidamo boolis kenya ah loo diro dalka haiti. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinahayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistan cimraan khan ayaa lagu xukumay 10 oo xarig ah waxyar 2 ka hor inta aanan dalkaasi ay ka dhicin doorashadii laga xanibay xisbigiisa. baakistan ayaa goobaha codbixinta la aadaya khamiista 7 dambe doorashadan oo ay hareeyeen eedeymo ku saabsan kushubasho iyada oo xisbiga cimraan khan laga mamnuucay, sidoo kalena xisbigiisa baakistan taxriik insaaf loo diiday in ay cid kale soo sharaxaan. khan ayaa ka hor doorashada ku jiray xabsi waxaana hareeyey kiisas maxkamadeed oo uu sheegay in looga dan leeyahay in looga hor istaago inuu mar kale u tartamo kadib markii uu ka hor yimid militariga awoodda badan. cimraan khan ayaa waxaa mar horeba lagu xukumay in aanu u istaagi karin doorashada 8 February sababo la xiriira dembi la xiriira musuq maasuq oo ay maxkamaddu ku heshay sanadkii tegey. xukunka salaasada maanta ah oo la xiriira in uu dokumentiyo dowladeed oo sir ah uu dusiyey ayaa waxa uu ka dhacay gudaha xabsiga adayla halkaasi oo cimraan khan uu ku jiray inta badan tan iyo markii la xiray bishii august. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaase ah yeelan doona fadhi la tashi ah oo ku saabsan xaaladda kaza iyo bariga dhexe. isguduwaha arrimaha bini-aadantinimada iyo dibudhiska ee kaza sigrid kag ayaa xubnaha golaha ammaanka warbixin ka siin doona xaaladda bini-aadantinimo ee marinka kaza. goluhu waxau sidoo kale qaban doonaa fadhi 4 si uu uga doodo amarka ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee israa'iil looga hortegayo amaba waxa lagu yeedhay xasuuqa lagu joojinayo. wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa ugu baaqday golaha ammaanka inay qaataan mas-uuliyadahooda ku aadan ku waajibinta israa'iil in ay fuliso go'aanka ay cadaaladda caalamiga ah gaadhay. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay talaadadii ku sheegtay in israa'iil ay ku kacayso xasuuqyo dheeraad ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah iyada oo ka hortegaysa soo gelitaanka gargaarka iyo raashinka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ballan qaaday in uu jawaab bixin doono kadib markii diyaarad aan duuliyo lahayn ay axaddii ku dishay 3 oo maraykan ah saldhig ku yaala dalka urdun oo u dhow xuduudda suuriya, isagoo ku eedeeyey kooxaha ay iiraan taageerto inay ka dambeeyeen weerarka. afhayeenu hadlay aqalka xad ayaa isniintii xaqiijiyey in maraykanku uu ka shaqaynayo in uu si habboon uga jawaabo weerarka. madaxweyne biden ayaa isniintii la kulmay xubnaha kooxda amniga qaranka oo ay ku jiraan xogeyaha difaaca lloyd austin iyo la taliyihiisa amniga qaranka jake sullivan si arrintan looga wada hadlo. muqaawamada islaamiga ee Iraq ee koox lagu yeero oo ka kooban kooxo ay taageertay Iran ayaa ku dhawaaqay in ay fuliyeen weeraro loo adeegsaday diyaaradaha duuliyaha leh droneska subaxnimadii Axaddi oo ay la beegsadeen saddex saldhig oo ku yaala dhulka Suuriya halkaasi oo u dhow xadka dalkaasi boqortooyada Urdun. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdii dhexe ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xarun ay ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin duuleedka Baydhabo. Wariyaha V O A Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Dagaal xoogan ayaa saqdii dhexe xalay ka dhacay duuleedka Galbeed ee magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed. Wuxuu u dhaxeeyay dagaalka kooxda Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed. Labada dhinac ee dagaalamay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogyaal ayaa xaqiijiyay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyoodeen dagaalka. Waxaa sidoo kale jiray khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta xerada ciidamada agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray. Ciidamada gurmad ayaa barqanimadii saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay, balse kooxda Al-Shabaab ayaa faaruqiyay oo isaga baxay aroornimadii saaka, waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawiishta. Dagaalka ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo dhawaaqa rasaasta laga maqlayay. Wax shacab oo khasaare ka soo gaaray ma jirin dagaalka maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duuleedkeeda ku taala. Iskahorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayay wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed, balse weli aan la samaynin wax howlgalla ah oo arrintaasi ku saabsan. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerare abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilliyada qaar howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muxtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in dowladdiisu ay rafcaan ka qaadanayso go'aan toddobaadkii lasoo dhaafay ay maxkamad ku taalla dalkaasi Kenya ku diiday qorshe ay Kenya ciidamo boolis ah ugu diraysa dalka Haiti. Madaxweyne Ruto ayaa ballan qaaday sanadkii lasoo dhaafay in Kenya ay hogaaminayso ciidamo caalami ah oo dowladda Haiti ka caawiya la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee hubaysan ee khalkhalka ku haya ammaanka dalkaasi. Laakiin sharciyaqaanada Kenya ayaa naqdiyay awoodda uu madaxweyne Ruto u leeyahay ballanqaadka noocaas ah. Madaxa xafiiska V O A da ee Nairobi, Maryama Diallo ayaa warbixintan soo dirtay. Go'aanka maxkamadda jimcihii ma ahayn mid la yaab leh sababtoo ah nidaamka lama raacin, sida uu sheegayo Dr. Francis Khayundi oo ah kaaliyaha profesor sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Caalamiga ee Maraykanka ee Afrika ee ku taala Nairobi.
Under Article 240 of the Constitution that talks about the National Security Council,
sida ku cad qodobka 240-aad ee dastuurka oo ka hadlaya golaha amniga qaranka oo ka mid ah shaqada golaha amniga, lama sheegin inuu door ku lahaa howlgelinta ciidamada booliska. Aragtidoodu waxay ahayd in ciidamada qalabka sida oo keliya loo diri karo ama la geyn karo meel ka baxsan geyiga dalka oo aan la diri karin booliska.
Xukunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kenya ay geyn karto askarteeda booliska keliya haddii waxa lagu yeero nidaam isdhaafsi uu ka dhex jiro labada waddan. Khayundi oo V O A da la hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay qaaday maxkamaddu ay xaalad adag gelinayso madaxweyne Ruto, taasoo timid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyeen ciidamo caalami ah oo ay hogaaminayso Kenya, kuwaasi ujeedadoodu tahay inay gacan ka geystaan la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wada dalka ku yaala Caribbean-ka ee dhibaatadu ay ka jirto.
It's a bit of catch 22 situation, you know.
Waa xaalad adag isagoo u dhaxeeya dhagax iyo meel adag, gaar ahaan gudaha Kenya. Waxaan ka hadlaynaa waa dowladda iyo hanaanka fulinta, laakiin kuwa aaminsan sharciga dabcan arrintaasi waa u guul.
war qoraal ah oo uu soo saaray maamulka xukuumadda Ruto ayaa ku celisay sida ay uga go'antahay in ay dhowrto waajibaadka caalamiga ah ee dalka waxayna sheegtay in ay rafcaan ka qaadan doonto xukunka maxkamadda hadalkaasi waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Haiti
waa waddankooda Kenya go'aannadooda ayay gaadhaan laakiin waa dal xulufo la ah Haiti waanu sugaynaa sida uu madaxweynuhu sheegay weli ma dhammaan
Kayunde ayaa sheegay in inkastoo dawladda Kenya ay xaq u leedahay inay rafcaan ka qaadato haddana uu la yaaban yahay sababta ay u qorsheynayso inay arintaasi sameeyso
It would be interesting to hear their grounds of appeal but that is a right they have for me
waxaan noqon doontaa wax isla in la arko sababaha ay rafcaanka u qaadan karaan laakiin taasi waa xuquuq ay leeyihiin aniga ahaan waxaan soo jeedin lahayn in fulinta ay isku dayaan inay hagaajiyaan ama ay caadi ka dhigaan farqigaasi sababtoo ah haddii ayna haysanin qaab dhismeedka sharciga marka racfaan ma leh way dejin kartaa qaab dhismeed sharci ah
Tirana Xasan oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa u sheegtay shirkii golaha amniga ee qaramada midoobay usbuucii hore in iyadoo qorshuhu uu ahaa in la geeyo ciidamada ay Kenya hoggaaminayso uu istaagay haddana xaaladda dad badan oo Haiti ah ay ka sii dartay
killings kidnappings Sexual violence and other abuses continue at a staggering rate.
Dilalka afduubka iyo xadgudubyada kale ayaa ku socda heer aad u xun, iyadoo falalka kooxaha dambiilayaasha ah iyo dagaaladu ay sii kordhayaan oo ay sii fidayaan.
Dacwada ka dhanka ah ciidamada ayaa waxaa maxkamadda horgeeyay 3 dacwade oo ay ku jireen siyaasiga mucaaradka ah iyo qareenka dastuurka Ikuru Okot oo VOA u sheegay xilligaasi soo jeedinta la soo jeediyay in la geeyo isagoo ka falceliyay go'aanka ayuu qoraal uu ku daabacay barta X oo hore loo oran jiray Twitterka ayaa Okot waxa uu ka codsaday madaxweyne Ruto inuu aqbalo go'aanka maxkamadda wuxuuna ugu baaqay dowladda inay xoogga saarto sidii ay u sugi lahayd ammaanka gobollada Kenya ee dhibaatadu ay ka jirto oo ay ka mid tahay dowladda uu ka soo jeedo
kadigisarna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee ta VOA markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa inoo haya Harun Maaruf
sanadkii 2022-ka barnaamijkan galka baarista waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan isbitaal ku yaala magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Xanaano Hospital oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Isbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray 3 haamood oo dhaliya oksijiinta. Dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay uga warrameen galka baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu naf badbaadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo isbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan galka baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo isbitaalada kale ee lagu ballaariyey hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas iyo waaya aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyay qalabkan oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maamdeeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne waxay galka baarista uga warantay sida mashruuca looga hirgeliyay xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Awal xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ay ku shaqeyn jirtay laakiin 2023 bishii May 9-keedii ayaa waxaa loo sameeyay solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar system kaasoo hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma mise waa 100% adiga company la lixdan ayuu naga xalliyay baahiyaha loo qabo korontada inta kalena hadda weli electric qayb ka mida electric ayaa lagu maareeyaa.
Korontada gaarka ah ee heli jirteen sidaad ku heli jirteen qiimaha idinku fadhiday faahfaahinaysi.
Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa 300 ilaa 350 dollar ayaa dakhli ku bixin jiray bishii oo hay'adaha ay ka caawin jireen marka hadda markii solar-kii la saarana xoogaas difference weyn u dhaxeeyo adigu qayb ka mid ah solar-kii hadda cover-gareeyay
waa marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa
hadda waxaan bixiyay waa $100 to $150.
Maxay ka beddeshay bixintii adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka?
Anahaantii wax badan ayay ka beddeshay. Muxuu ahaa korontada markii ay caadiga baraydadka ay tahay mise soolarka ahayd, mararka qaar korontada way iska tegaysay iyadoo adeeg hooyo loo hayo, ilmo yaroo xanuunsan loo hayo, hooyo ay umulayso, mararka qaar korontada way ku tegi jirtaa. Laakiin haddeer 100% xoogga waxaa la saarayo soolarkana loo badiyay qeybta maternityga 24 saacna. Xarunta waa furanta, waa xarun lagu dhala. Marka tegtegidii korontadu ay tegtegaysay ayaa hadda runtii laga haystay.
Waa gartay marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka beddeshay faahfaahiniga sii in dadka hadda yimaada adeeg ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore?
Xaruntan marweyne health center waxay ka koobantahay 4 waaxood, ka koobantahay degmadan, dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada xamarweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderska ka marta oo u horreeya Shangaani, Bondeer, Wardigley, waa Berg iyo Xamarjajab. Intaasba inta dhinacaan soo xigtaa guud halkaan usoo doonteen. Sida aan la socotana xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeega usoo doontay iyo dadkii ka ganacsanaya iyo goobo dowladeedba. Markii soolarka la saaray adeega dadkii populationka hore uu imaan jiray ka badan, sababtoo ay tahooyada waxay ogtahay haddii hadda ay meeshan ku dhalayso inaysa korontada ka tegin. Hore waxaa u dhacday hooyooyin dhalaayo oo miiska saaran inay korontada ku tagto, taleefana lagu dhaliyo. Cabashooyinka aan muujinay ayaana laga soo jawaabay runtii. Wax badan ayna ka bidda haddana emergency waa lagu qabtaa xaruntan. Bad ayay xiriir la leedahay, xuduud la leedahay. Baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda. Maqaasha lagu dabo, badda kalluunka lagu dabo, way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanaya. Mararka gobol maqaashaas soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacay. Xilli kasta oo la keeno habeen imaan, xilli kasta la keeno iftiinkaas wuu jiraa. Qalabkiina waa loo isticmaalaa hooyooyinka oo kale, waxaa loo isticmaalaa oxygenta iyo suctionka iyo autoclaafka iyo nalalka iyo waxyaalo badan oo loo isticmaalaa jirto. Marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro.
Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhaliyo oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee, waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 20% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Baay oo ku yaalla magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Walaal waa mahadsan tahay. Cisbitaalka horta wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ayuu isticmaalaa. Solarna waan isticmaalnaa. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalka uu leeyahay, waa isticmaalnaa. Sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah, waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto, sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan hadhow negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo, midda kale inay shaqeyso loo baahan yahay waa dareemi kartaa. Waa goob caafimaad bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan, bukaan ayaa markaas qaliimo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan, mid haddii ay baxdo midda kale inay horey ka shaqeyn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, 2 solar ayaa xiran, solar weyn oo isbitaalka iyo solar keli oo loogu talagalay oksijiino. Gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC-ba loo yaqaano. Oksijiinada ku xiran oo soolarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay marka hay-adan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ay soo marayso. Ugu yaraan kaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano ku dhawaad ayuu isbitaalka oo kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa. Waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay. Waa dareemi kartaa qaybta nafaqadarada caruur oo complication ah xaaladooda aad oo qatar ah oo u baahan oksijiinaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanaya. Oksijiinadaas iyo soolarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keeneen isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay ma garatay.
Waa gartay tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada dadka ka faa'iideysta waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan markay idinka noqonayaan.
Walaal waa maadsan tahay bukaanada sadda aan kuu sheegay oksijiinada noocaas ah lagu xiraayo oksijiinada salandarka loo yaqaano waaye oksijiinada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin milimilitarka ay ku kala duwan yihiin. Anaga awal waxaa noo yaalay oksijiinada milimilitarkooda aad u yar laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan milimilitarkoodana aad u fiican yahay bukaanka oksijiin fiican oo nagu ku heli karaa. Marka dankaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay oo bukaankaas oksijiinkii oo mililitarkii loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas. Danka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka laafsaydiin badan ee meesha ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oksijiinka ah kahor intaan oksijiinadaas la xirin mortalitigooda aad buu u badnaa. Marka falilaahi xamdu marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo mortalitygii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease uu ku yimaaday oo soo dhaca ku yimaaday ma garad
way dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaadhaan sawiriga si dadka la daweynayo waa kuwe
aada baa umaadsan tahay sax weeye qeybta hadda oksijiinadaas aan ku xirnay waa qeybta oo hadda aan ku sheegay oo nafaqa darada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay qeybtaas si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah. Faa'iido badan aan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oksijiinadana aan u isticmaalno annagoo markaasna dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaalku wixii dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno kana aan isticmaalayno qoraxdaas aan isticmaalayno oksijiinadiina ay noogu shaqaynayaan waxaan ka dareemnay faa'iido aad u weyn oo isbitaalka iyo bukaanada iyo communityga aad u fiican. Marka dadka Ilaahay wax siiyay sida hay'adaha iyo dadka ganacsatada ah waxaan ku boorarinayaa in badan isbitaalada in oksijiinada noocaas ah la geeyo. Waxaa la dareemayaa xilliyada marka outbreak dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay xilliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayeen oksijiinada noocyo kala duwan ah ayay inta badan bukaanada u geeriyoonaan. Marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referralka ah oo inta badan laga taageero oksijiinada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oksijiinadooda waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa. Inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin laakiin dadaal haddana waxaa la sii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oksijiinadan darteed loo badbaadin karo.
Kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada haddaad sheegta markaad korontada kaysa imisa idinkaga baxda bishii oo kale?
Waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahay aba korontada lacag badan ku keenay. Marka meel publica ah oo intaas oksijiino ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso aad dareemid. Anaga hadda sanadkan hadda lasoo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay baaladan oksijiin baalka intaan la xirin soolartan oo qeybtan oo hadda dibartmentigan gaarka aan ku tijaabinayna intaan la xirin waxaa 11,000 ilaa 12,000 ayay soo saaraysa baamaansa bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reydka lacagtaas maa dareemi kartaa lacag aad u badan waaye 12,000 ilaa 11,000 waa dareemi kartaa. Marka hadda marka waxaan sameynay qeyb ka mid ah korontada in consumptionkii aan meeshaas aan u bedelno soolarkii aan u bedelno si aan consumptionkii oo korontada aan isticmaalayno oo nooga yaraado. Hadda waxaan dareemaynaa in lacagina hoos usoo dhaceyno oo city powerka aan isticmaalaynay waxaana naga caawiyey soolartaas oo qeybtaas aan ku talaalnay oo oksijiinada aan u isticmaalayno. Marka hadda already waxaa dareemaysaa 7,000-8,000 ayay noo soo saartaa oo lacaga hoos ugu soo dhacday
sanadkii miya mise waa bishii oo dollar
bishii.
Faa'iidada ugu horeysay ee laga helay hirgelinta mashruucan oksijiinta waxay ahayd in bukaan badan oo isbitaalka imanaya ay oksijiintoodu kor u soo kacdo. dhaqaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee caruurta Soomaalida ay ka yarshaan sanaayo u dhintaan uu yahay oo foreenka, helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanayso yareynta dhimashadaas. Maxamed Cabdi Ciise waa agaasimaha guud ee isbitaalka Xanaano ee Dhuusamareeb, oo ahaa isbitaalka ay hay-adda WHO ka diiwaangelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan.
Sanadkii 2021 ilaa hadda muddo 3 sano ah bukaanno badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan.
Waa garta marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi? Dadkaasi ma oksijiinta ku yar jirkooda, ma dhaawacyo qabeen, haddii aad ii kala saari karto?
Dadku way kala duwanaayeen, dad dhaawacyo qabana waa jireen, oo intaasina soo gaaraya xaaladaha kala duwana oo ganashood xabada ku dhacay oo kale waa jireen, ama dad tuuray lagu soo dhufto kale oo neefta ama naqas ka dhibaayay oo oksijiinka lagu caawiyey. Sidoo kale ilmo oo ay rumaysa dhasheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibeyso waa jiray in lagu caawiyey. Sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayagoo shinjir ama wax ka yar ayagana sidoo kale oo inta badan cudurkan pneumonia ama oftaliidaan ayagana ilmaha ku dhacdo kale ayagana aada oo caawiyey. Marka hooyooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunku u dhaca ayagana aada ugu caawiyey. Marka qeybaha kala duwan ee bulshada aad ay uga faa'iidaysteen bukaanadana marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnaayeen.
Way waxaad dib wax yari celi qalabkan iyo inta haamoodu ka koobnaa tamartan qoraxda sida ugu shaqeeyo faafaynaysa?
Qalabkan sida guud un waa tamarta qoraxda, maxaasha soolarka ayaa waxa laga faa'iidaysanayaa oo loo bedelayaa koronto. Korontadaas kadib qalab yaro oksijiin ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan 3-4 qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay, oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalayaa. Oo si guud marka waa soolarkiisa dabeeca oo natural resource-ka caadiga ah looga faa'iidaysanayo, kadibna tamar dhalinayo, tamartaasna kadib oksijiin looga sii faa'iidaysanayo. Marka qaar marka bukaanada ka badan ayaa ku imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta, marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya. Hadda wiiga labada ugu saddexda wiiga u dambeysay un marka qaar waxaa dhaysta 8 bukaan u baahan inay hamar oksijiin ay ku wada kulmaan isbitaalka. Marka 6 xabba ayaana taalay, taasoo kale marka marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay ka mid ahayd iyo xaaladda guud oo wuxuu u baahan 3 sano baanku marka xiray batterigiisu uu daciifa, awooddiisu waa yaraanay in laga bedelo batteriyaasha iyo tabarta daawaysi yaraanayso, ilaalin asana wuxuu u baahan yahay iyo joogteen. Inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan.
Idinku adeegan 3 sano ka hor halkii uu ahaa maka ballaadhiseen oo ma fidiseen, mise halkii buu taagay?
Wallaahi weli lama fidin, oo sidii oo ahaa waaye baahideena oon waa badanto. Hadda hadaan fiirso 2021 bukaano gaaraya 170 bukaan ayaa ka faa'iiday, 2022 ayaana bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday, 2023 ayaana bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan. Marka amada uun marba baahidu inay bedelaysay oo dadkuna ay aada ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qofku uu dareemay inay xaalad khatara ku jiro caafimaadkiisa, in xarumaha kale laga soo dirayo oo isbitaalkana aada ugu caawinayay. Marka uun sidii hore uu ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyey malah oo soolr.
mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo Tamarso. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso.
Horta meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meelo aada u dhib badan in la tago, xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay soolarka waxa badan aysan ka aqoonin. Qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal waa cuno, ama qaarkoodna koronto aada qaali ah oo magaalada ama tuulada deganyihiin isticmaalaan, ka isticmaalaan oo lacag aada u fara badan laga qaado. Marka anaga aan u geynay oon oksijiinna u geynay aan u xirnaynay soolarka, waxay aada iyo aada ugu farxeen laba shay. Waxay ugu farxeen inay oksijiinkii iyadoo ilmo yar oo ma arkino neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin, arintaas in meesha laga bixiyo. Sida soolarada xireen waxay wadataa marka 3 oksijiin oo yar yar ah, marka 3 qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa. Hooyo umulah marka isbedel weyn ayaa ka dhacay. Xeraha qaarkoodna oksijiinka keliya kuma keenaynin haddii ay ku filan tahay in oo isbitaalka duu aad u yaryahay in meelo kala nalal yar yar laga siiyo ama waxyaabo yar yar oo kale bareysiyo laga siiyo. Waxaan ku dadaalnay inaan ma aragtay inaan u gelinno ayaga naftirkooda maqsa aad iyo aad usoo dhaweeyeen aadayn ugu qancayn.
Way meelaha in la tago ay adag tahay aad ka hirgeliseen waa kuwii, haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurta gashay?
Horta waxa waaye dalka xaalad adaga ma mar ka jirto. Meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geyn karin aad ku xiri lahayd. Meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo. Qalabkii aan wadin meesha, alaabtii oo loo rari karin, diyaaradihii oo mamar shaqaalihii Muqdisho ay ka bixi lahayd, diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha dhanba.
Waxaa sharaxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii'ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska isbitaalada iyo bukaanka ay ka helayaan.
Number one, dadka waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motorka raaca ka baxo iskaalmintada ayaa maaragtay bii'ada aada u xaleeyo oo aada u dhibaateeyo. Anaga marka shirkad solar markaan ahay motoro badan aan istaagnay iyo meelo ay ku jiraan dadka badankood aynasan arkin aan istaagnay, waxa ka baxaayo aaga ku dhow motoradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa. Marka arrinta bay'ada caafimaadka dadka waa mid muhiim. Waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuysyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood. Marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay waa wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen aadan u wanaagsan tahay in oo aada loo isticmaalo siiba Soomaaliya oo aada qoraxdeeda u fiican tahay.
Maandeeq Abuukar Cabdi, madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne, ayaan weydiiyey waxa ay isbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan.
Waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markay solar la yiraahdo, sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay, haddana waxa oo korontadeedii waxyaalahaas bixinaya waa hay-ado. Hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan, mararka qaar ay gaab galayaan ka tegayaan xarunta, markaasoo kale dhibaatooyin fara badana lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kala ma jecla. Haddii hay-ad joogtay haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda. Marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado solar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg wax badan ay ka taraysa xaruntaas.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo, waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka Xamarweyne?
Horta xaruntan Xamarweyne halkan xarun waayo oo Xamarweyne halka center ah, waana xarun qadiimi ah oo muddo fara badan ku tiirlay. Isbays ahaan markii la yiraahdo xarunta waa xarun aad u yar iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheeri, waa wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen. Marka hooyadii adeega soo doonanayda oo ilmaha wadatay, haday talaal u wadato iyo haday nutrition u wadato, xataa cunuga hadduu sa ka xanuunsanayn qoraxda banaankay istaagay sababto isbayskii yar qofa duqola haday soo baxday qolada kala geliso ma u saamixayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan. Haddii roob jiro, haddii qorax jiro, hooyadaasu mar walbaba waa ku dhaca roob iyo qoraxdii. Ilmihii caafimaadka qabay marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda marka inta soo istaagaan isbays loo waayo waa dhibaato. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh, ra-iisul wasaaraha baarlamaanka, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka caafimaadka, waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badan oo dowladdu leedahay degmada Xamarweyne ku taala. Marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa. Arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanayo waxa waaye waxaa loo baahan yahay ambalans. Xarunta ambalans malaha, sidaa ogtahay xarunta waxay ku dhex taalla goob dowladeed wasaaradda ku wareegsan iyo gobolkii Banaadir, bajaaj ma soo gasho meesha. Wax kasto emergency oo la refer gareynayo ambalans ma taalla xarunta. Marka dowladda inay xaruntaas iyo dadkaas deegaanka ah inay ka saaxido ambalanstaasna waa lagu baahan. Iyo solarkaas qolooyinkii alla nooga sahlay wixii wax ku darsanayo kale in solarka iyadana la dhamaystiro, hadda waa 100% solarka shaqeeya.
imisa qof aad u adeegtaan maalintii?
Wallahi xeer saxan adigu 100 ilaa 150 qof oo aad u adeegtaa maalintii.
Marka
adeegyada kala duwan haddii qofka qanuun u yimaado maxaa waxa ay shaqadeer mu talaan u yimaadaan, haddii nutrition labadiisa nuu yimaadaan, haddii dareysan loo yimaado sida ogtay bad ayaa anaga nalalex maxaa waa xuduud nalalex. Haddana dad waaweyn xamar weyn way degan yihiin, dad waaweyn oo dhufada gaarka ah oo diabetic oo kala xarunta imaana oo lagu dhaya, marka waa un dad kala duwan waay.
Kasoo badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhaqaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideystay mashruucan, sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fadhiisana nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Muraa Mareykanka, waxay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraa Mareykanka. Weerar loo adeegsaday dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ayaa xadii toddobaadkan keenay dhimashada saddex askari oo Mareykana oo ku sugnaa saldhig military oo ku yaala dalka Urdun. Haddaba jawaabta uu Mareykanku arrintan ka bixin doono iyo inay taasi keeni karto in dagaalku Bariga Dhexe ku faafo ayaanu kaga hadlaynaa barnaamijka Muraa Mareykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharrif oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed, runtii ciidamada Mareykanka ee joogay ama degenaa Urdun xuduudda u dhaxaysa Syria iyo Urdun oo dhinaca Urdun ah, weerar baa lagu soo qaaday. Diyaarad dron ah ayaa maalimada gelinkeedii hore ayaa beegsatay saldhiggii ay deganaayeen. Marka khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday saddex askari, ilaa iyo hadda inta la wariyey oo ciidamada Mareykanka ka mid ahaa ayaa ku dhintay, ilaa afartameeye kalena waa dhaawac. Runtiina waxa weeye waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo tiro ciidamo Mareykan ah oo noocaas ah khasaare intaa la-eg uu soo gaaro. Madaxweynaha Mareykanku marka arrintaa wuu ka hadlay, wuxuuna sheegay arrintaas inay dhici doonin in sidaa looga aamuso. Waana naqaanaa wixii soo weeraray buu yidhi arrintan ka dambeeyey. Mareykankuna jawaab ku habboon waqtigay noqoto ayuu qaadi doonaa. Runtiina waa arrin xagga siyaasadda Mareykanka maadaama doorashada ay soo dhowdahay waxyaabo badan hadda laga yidhi oo tensionkeeda leh. Kulliba waxaad moodaysay madaxweynuhu inuu ku celcelinayo arrinta inay si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan oo ficil ahaana.
Waan gartay Maxamuud, waayo kooxaha siyaasadaha Mareykanka soo horjeeda ee hadda ku sugan Bariga Dhexe, bal haddaad sawir guud naga siisid cidda ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan.
Hadalo horta Bariga Dhexe waa wadfiijankani waa riijinka uguna colaadaha badan uguna sasatifsan marka laga hadlayo caalamka, waayo waxaa ku yaala meelo badan oo istraatiijiyad ah oo caalamku ama xagga ganacsiga iyo maraakiibtu badahan ay marta ha noqoto ama waddamadii saliidda soo saarayeyba adduunka ha noqoto inay badankooda halkaas fadhiyaan, ama muhiimado badan buu horta leeyahay riijinkan Middle Eastgu marka laga hadlayo. Waana siyaasada soo jireen ah oo in badan lala noolaa baana ka jira. Kooxo marka kala duwan oo qolyaha reer galbeedku ay ku eedeeyaan Iran inay hoos yimaada ayaa siyaabo kala duwan uga jira guud ahaan gobolka. Syria ayay fadhiyaan, Iraq bay ka jiraan, Lubnaan ilaa iyo Yemen qolada xuutiyiinta la yiraahdo. Marka qoladan hadda weerarada ilaa 160 meelaha weerar fulisay oo saldhigyada Mareykanka ku leeyahay Iraq iyo Syria deegsanaya muddaba waa ilaa 4-5 gruub weeye oo Israel Arimko la yidhaahdo, Daaral Watanko la yidhaahdo, Khalid Hashim gruub la yidhaahdo, Abu Salim gruub qolyo kale la yidhaahdo, iyo Haytham Abu Sufyan gruub. Marka waa gruubyo kala duwan oo labada wadanba ka hawlgala. Marka drones bay haystaan, gantaalaha waxay haystaan lagu rido bartilmaameedyada la rabo, siyaabo kala duwan bay u hawlgalaan.
wadamada reer galbeedka runtii waxay ku eedeeyaan gruubyadaas kala duwan in Iran uu hoos ay tagaan. Waxna way ka jiraan in Iran ay ka dambayso iyadoo qalabka militariga ama istaraatiijiyadda ama nooca dagaalka ay qaadayaan. Always waxaa laga hagayaa dhinacan Iran saldhigyadana meelahaasi ku leeyihiin.
Waan gartay Iran inagoo og inay sheegtay in wax lugu ayna ku lahayn, haddana markii dhacdo tan oo kale ay dhacdo oo ciidamo Mareykan oo meesha jooga la duqeeyo, la maartay qaar laga dilo, Mareykanku waa saad sheegtay wuxuu ku hanjabay inuu aargoosan doono. Marka tallaabadani inay gobolka u riixi karto in dagaal baahsan u dhaco intay laagta,
horta Mareykanku u horeyn markuu hadlayay ficilka uu qaadan doono ama tallaabada uu qaadi doono arrintan weerarka ciidamadiisa loo geystay ku wajahan, waxay aada ugu celceliyeen madaxweynaha iyo beenogaanka ragga u hadlayay oo saraakiisha sarsare oo jaranaalada ah. Kulligood waxay ku celcelinayeen ma rabno conflict weyn ama isku hor imaad u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ama Iran iyo reer galbeedka. Taas waxaanu raadinayna maaha, bay aada ugu celcelinayeen. Mararka qaarkoodna markay duqeymaha qaadayaan Iran way usii sheegaan oo ay yidhaahdaan hawlgalkaas aanu fulinayna. Marka Mareykanku waxaad mooddaa aad inuu uga baaqsanaya ama una u rabin in Iran la isku dhaco, hadalladiisana waxaa u badan ma doonayno in gobolku dagaal weyn uu ka dhaco oo Iran ay ku lug leedahay. Iranna waa waddan aad iyo aad u awoodda waddanka koowaad ka labaad lagu tilmaamo Middle Eastiga, oo runtii gantaalo badan iyo awood badan bay leeyihiin. Marka haddii kulliba dagaal halka uu ka qarxoda, dhibaato badan ayaa ka dhalan karta. Marka Mareykanku always wuu ka warwareegaya, laakiin wuxuu rabaa toos inuu u weeraro gruubyada tan weerarada ku haya ee Iran ay ambareeladeeda ku jira ama hoos yimaada, kuwaasun buu isagu ku celcelayaa inuu weerarayo. Laakiin dee dhinacan kalena Israa'iil iyo Falastiiniinta halkan waa tan qasa ilaa 4 bilood wax ku dhow dagaalku ka socdo, dad badan ku dhamaadeen. Marka Mareykanku ma doonayo in weeraradiisu ama kan xuutiyiinta uu ku haya ha noqoto ama kuwan Ciraaq iyo Siiriya, ma rabo in arrintu ay u ekaato inuu Israa'iil oo kale ku garab taagan yahay. Laakiin wuxuu rabaa arrin ka madax bannaan oo isagu uu rabo ISIS iyo dood kaluu wataa isagu inuu meesha u joogo. Marka waxuu kala duduwayaa, marka diyaar uma aha dagaal weyn oo gobolka ama rijiga ka bilaabo Mareykanku.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaan kusoo noqono siyaasadda gudaha ee Mareykanka, madaxweynihii hore Donald Trump fursad kasta oo Biden uu maartay uu ku turunturoodo amaba ay wax kaga khaldamaan uu ka faa'iidaystaa. Ilaa iyo hadda Trump waxma ka yidhi dilkii ka dhacay dalka Urdun.
Runtii Trump fursad weyn bay u ahayd oo uu ku breeshar garaynayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, isaga oo si weyn arrintaa uga hadlay, kuna tilmaamay nin daciif ah oo aan go'aan qaadan karin oo madaxweynenimadiisa Mareykanku aad iyo aad hoos ay ugu dhacday sumcaddii caalamka uu ku lahaa. Marka uu ku breeshar garaynayay, kaarkaana wuu xoqanayay, iyadoo aynu ognahay doorashadii de sanadkan in lagu jiraba oo kaambaynka Brevi uu socdo hordhicii hore ee doorashada xisbiga jamhuuriga. Marka kulleyba arrimahaasi siyaasiyiintuna waqtigan oo kale isuma joojiyaan. Marka Biden laftiisu, maadaama arrintaas aada loogu breeshar gareeyey oo dhinaca Republicanka ama Trump ay ka imaanayso hadalladaas isku xigxiga, isaga laftiisu wuxuu doonayaa xujo uu iskaga furfuro arrintaas. Marka waa laga yaabaa, wayna u eg tahay, waana suurtagal dagaal weyn inuu qaado oo meelo aada u badan oo saldhigyaha uu weeraro. Laakiin maxamed, waxaa xusid mudan qolyahakan ee maleeshiyaadka ah ee Iran taageerta ee ka hawlgala wadamada ama geystayba weerarkan, alaabtooda way kala furfurantaa oo meelo gooniya ay degay. Hadda waxaa la sii sheegaya meelihii hore ay deganaayeen inay ka guureen oo dhul kale ay u guureen. Marka way adag tahay xitaa sometimes sida loo helo ama khasaare weyn waayo markay hadeer geystaan waxa la yidhaahdo weerarka maalinta ku xigta ama saacadaha ku xigta, wixii way ka kala furfuranayaan meelihii ay joogo. Marka way adag tahay Mareykanku inuu taraakin ku sameeyo oo uu dhameeyo, way adag tahay. Laakiin kulleyba arrinta kaarka way xoqanayaan qolada jamhuuriyiinta.
dhageystayaal waxa intaasii noogu eeg barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay saddex askari oo maraykan oo lagu dilay saldhig military oo ku yaalay dalka Urdun iyo suurtagalnimada in jawaabta maraykanku arrintaasi ka bixiyo ay keeni karto in dagaalku u bariga dhexe ku faafo intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaarneyd waxaa nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo beesha caalamku ay wadaan soomaaliya sidii ay lugaheeda isugu taagi lahayd ayaa soconayay soddonkii sane ugu dambeeyey. ma yihiin haddaba dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada soomaaliya ka jira xilligii ay dadka soomaalidu isku tashan lahaayeen oo ciidamada ajnabiga iyo beesha caalamka ay ka maarmi lahaayeen, mise weli waa loo baahan yahay maadaama aan dowladnimadu taabagelin? waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya yuusuf shariif abukar oo aqoonyahan soomaaliyeed oo in guddaha ka shaqaynayay beesha caalamka, iyo cabdirashiid buulle gooni oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labada waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa yuusuf shariif abukar.
wax weye yaasiin, ciidaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha duduway waxa weye waxyaabo badan oo muhiima ayaa laga faa'iiday. waxaa ka mid a dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha oo soo kobcay, ammaankii oo la helay, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqa la-aanta, isku socod la-aanta. waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada african unionka ama yurub ha ka yimaadeen ama afrika ka yimaadeen ee ka bilaabay inay suuro geliyaan madax dood maxaa la oran jiray dagaalkii sugay kadib in madaxweyne soomaaliya leeda lasoo doortay oo hawshii si qabsado. marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada african unionka ee la keenay soomaaliya, soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilamaa laga helayo ciidan isku filan, tababar fiican leh, salabkiisi leh, saldhigyadiisa leh oo ammaanka soomaaliya la wareega.
cabdirashiid buulle gooni.
waa mahadsantihiin yuusuf abukar iyo yaasiin ciise wardheereed iyo cadda v o edaba. waxaan qabaa gobollada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. intii aan nala imaanin oo keligaana ahayn markuu burburay hiil toosa oo dalna garab istaagay oo sidii liberiya oo wadanka ingiriiska iyo ecowas ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo inuu la abuuro kooxo argagixiso ah iyo balaayo iyo waxa la joogin yaan ka faa'iidnay. hadda laba gobol baa ka madax banaanaa oo ciidamada shisheeyaha ay tegin, waa puntland iyo somaliland. tala xumo kale iyo arrimo kale ha ku dhaceene, laakiin waa meel dhaqankii soomaalinimadii diintii caqiidadii wanaagii ka jirta. gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. meelaha hadda soomaaliya ugu roona waa meelihii ay soomaalidu keligeed joogaan. marka an waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha, aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo waa isku imaanaynaa, soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno, waxaanaga waa dhosin. haddana magac iyo framework waa noo jiraa, framework anagii magaca anagan ka faa'iidaysanayna, waana isku imaanaynaa biidhni illahi tacaala. marka uma baahnin ciidan shisheeyaha hay-ad mid.
yuusuf shariif, muddo dheer ayaad u shaqaynaysay hay-adahan gargaarka, waxaana sida uu ku doonayo cabdirashiid muuqata in aysan waxay soo kordhiyeen aanay jirin, arrintaa maxaad ka leedahay?
anigu arrinka waxaan ka qabaa waxa dood baan ka qabaa arrinka arrin yacni jiro ma ahan. haddii dadkii dowladdii soomaaliya dadweynihii hadday isdagaaleen dowladdii soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third party, qeyb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta wargaayadaha iyo ciidanka sheegay waxay ka mid yihiin gacanta saddexaad ama maamulka saddexaad ama qaybta saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen ee u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations ilaa European Unionka ilaa African Unionka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ee Soomaali lahaan jirtay waxa arinka qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Unionka iyo maxaa loo rajaynayaa ciidamada caalamiga ee beesha caalamka soo direen hal noqdeen governmental ama non-governmental
walaal haddii dalka burburo wax badan baa halaabo waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dowlad noo dhistaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanayna waxay u yimaadeen dan kale oo siyaasadeedo aanan garan karin annaka oo ah peacekeeping wax liraade yiraahdeen dhowr building baan ilaalinaynaa 25 sano hadda sii maray intii dhulka joogan hal ciidan ah ugu roona intii ciidan noo aanas ciidankii Mareykanka 91-92 noo iman jiray oo mucaawinada iyo magaciisa isagana caalamku is afahmi waayo taladiisa xukumaan lahayn laakiin anuu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogan waa deegaanada Soomaali ay ka baabaday ee deegaanada ay Soomaaliya joogan ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaada jiro deegaan kasta joogan degmooyinka hadda ka tusaale ahaan magaalooyinka ay ciidanka shisheeyaha tagaan magaaladii ay ciidankaas ka agdhawaadaan argagixisay yeelata magaaladii ay ka yeelanina waa xor oo nadaan fiican ma ka jiro marka anuu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxooda inay na dhaafaan
Yusuf si loo gaaro xal ciidamadu ha bixeen iyo beesha caalamka intaan ku gudubno saas ay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan beesha caalamka ka tirsan kuwa waa bixeen kuwa waa yimaadeen hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahnayo hoos ka soo dhisaan maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta way dadkii soomaaliyeedna heshiinin
arriga ayaa sidoo runta weeye berigaanu u shaqeynaya hay-adaha caalamiga talooyinkan bixinay waxaa ka mid ahaa si xal loogu helo madal isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowladda la yaqaano adduunka yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo waxaa laga soo bilaabay grassroots level wax la yidhaaho asaaska hoose waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in la sameeyo anigu waan ku talinay anigu dadkii ku talinay qofka ah waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darrada loo yareeyo shaqalaanta loo yareeyo isku socdaanta loo yareeyo waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed gudlana ma ogi inta kale hadda jirta talooyin aan bixinay ayay ka soo bixin marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo inkastoo ay weeyeen u shaqeysay la doonayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen dad badan waxbarasho heleen dad badan caafimaad heleen dad badan ammaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la'aanta ammaan la'aanta isku soc la'aanta caafimaad la'aanta iyo waxbarasho la'aanta aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga qaybta ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaaliya inay gaarsiiyaan dadweynaha dunida
ugu dambeyntii cabdirashiid oo maxaa xal u arkaa
halka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato dowladdu waa noo jirtaa ciidanka annaga waa noo bilow ciidan xoog lehna waa jira hadda beesha caalamka faa'iidihii khasaare waxay lahaayeenbo waxaan u aragnaa ana qabtaynta doona gala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafintii waa lagu guuleystay broseska dowliga waa marnay marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeye ay 30 sano nagu gaarsii Soomaalida haddii laisku kaanadaa inaysan 5 sano qaadan doonin inay dowladdayada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka oo dhanna gaarto qaab heshiisa inay ku gaarto
adayadu maatantay kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo in muddaha ka shaqeynayay beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka iyo Cabdirashiid Buulle Gooli Bakaale oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada doodii gaabnood itaahilo joogto intaynu markaa wada kulmi doonno haddii ilaahay raali ka gusaayo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
hayno
I can't.
haska sayan digisteer ku soo gabagabeeyna baantii nidaacadeed oo si toos ah idinkii mana salaanta af Soomaaliga VO ee tani ku dambe waa dhammaan baad laanta af Soomaaliga VO ee wadla salaasiyo nabadgelyo.